ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის 1 საათიან პროგრამას იწყებს საქართველოში 18 საათია. დღეს მოსმენელებ როგორც ყოველთვის დავიწყებთ ახალი ამბებით. ჩვენს გადაცემას მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ მსოფლიოს და საქართველოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მუსლიმურ ქვეყნებში ვრცელდება პროტესტი ამერიკული ფილმის წინააღმდეგ. ევროკომისარი შტეფან ფიულემოელის ქართული ოცნების მიერ საარჩევნო ქცევის კოდექსზე ხელმოწერას. ევროპის პარლამენტი გმობს რუსეთში სამართლებრივი სისტემის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მუსლიმურ ქვეყნებში ვრცელდება საპროტესტო აქციები, გამოწვეული ამერიკული ფილმით, რომელშიც დასცინიან წინასწარმეტყველ მუჰამედს. საქმე ეხება დაბლბიუჯეტიან ფილმს „მუსლიმთა უმანკოება“, შეერთებულ შტატებში კერძო პირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს. დღეს დემონსტრანტები შეიჭრნენ იემენში შეერთებული შტატების საელჩოში. დემონსტრანტებმა გაარღვიეს შეერთებული შტატების საელჩოს რეზიდენციის კარიბჭე, ჩამსხვრიეს ფანჯრები და ცეცხლი წაუკიდეს ავტომანქანებს, ვიდრე პოლიცია წყლის ჭავს გამოიყენებდა და გასაფრთხილებელ სროლას დაიწყებდა აქციის მონაწილეების დასაშლელად. დღესვე კაიროში მოხდა შეტაკება პოლიციელებს და დემონსტრანტებს შორის. ეგვიპტის დედაქალაქში მესამე დღეა გრძელდება გამოსვლები შეერთებული შტატების საელჩოსთან ფილმის გასაპროტესტებლად. დემონსტრანტებთან პოლიციელების შეტაკება მოხდა ასევე ტუნისში და სუდანში შეერთებული შტატების საელჩოებთან. სამშაბათს ლიბიაში შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი დაიღუპა ბენღაზიში შეერთებული შტატების საკონსულოსე თავდასხმის შედეგად. მიმდინარეობს გამოძიება იმის დასადგენად, რომ არ გამოიყენეს ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა ფილმის საბაბად შეერთებული შტატების საკონსულოს შენობაზე იერიშისთვის. შეერთებულმა შტატებმა 2 სამხედრო გემი და 50 საზღვაო ქვეითი გააგზავნა ლიბიაში შეერთებული შტატების საკონსულოსე თავდასხმისას ელჩის დაღუპვის შემდეგ. სამხედროები განთავსდნენ ტრიპოლიში შეერთებული შტატების საელჩოს დასაცავად. საქართველოს საგარეო უწყებამ ღრმა მწუხარება გამოხატა ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში 4 ამერიკელი დიპლომატის, მათ შორის ელჩის კრისტოფერ სტივენსის ტრაგიკულად დაღუპვის გამო და მიუსამძიმრა მათ ოჯახებს, ამერიკელ ხალხს და შეერთებული შტატების მთავრობას. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულე შეხვდება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს და მისგან მოელის დაპირებას, რომ კოალიცია ხელს მოაწერს დეკლარაცია საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე პარტიების ქცევის წესების შესახებ. ამ შინაარსის განცხადება დღეს ბრიუსელში გააკეთა ფიულეს პრესმდივანმა პეტერ სტანომ, რომლის თქმითაც ივანიშვილმა მიმართა ევროკომისარ ფიულეს მომავალ კვირაში შეხვედრის თხოვნით.
ბატონი ფიულე მზად არის მასთან შესახვედრად. თუ მიიღებს დაპირებას, რომ ბატონი ივანიშვილის პარტია ქართული ოცნება ხელს მოაწერს ქცევის კოდექს საქართველოში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის და რომ ქართული ოცნებისთვის მისაღები იქნება არჩევნების შედეგები, თუ მათ ლეგიტიმურად მიიჩნევენ ავტორიტეტიანი სამეთვალყურეო ორგანიზაციები, უწინარეს ყოვლისა ეუთო და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი.
განაცხადა ევროკომისრის პრესმდივანმა. მისივე თქმით, ევროკავშირი შეშფოთებულია საქართველოში საარჩევნო კონტექსში მზარდი პოლარიზაციით და დაძაბულობით. ევროპის პარლამენტმა დღეს მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გმობს რუსეთში სამართლებრივი სისტემის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებას. რეზოლუციაში გამოთქმულია დიდი იმედგაცრუება ვერდიქტით და შეუსაბამო განაჩენით, რომელიც შეუფარდეს ფემინისტების პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის სამ წევრს. რეზოლუციის მხარდამჭერების აზრით, პუსი რაიოტის საქმე მიეკუთვნება ოპოზიციონერი აქტივისტების პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის ბოლო დროს გახშირებულ შემთხვევებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით. საქართველოში იმყოფებიან ნატოში ლიტვის და ესტონეთის მუდმივი წარმომადგენლები და პოლონეთის წარმომადგენლის მოადგილე, რომლებიც ორი დღის განმავლობაში შეხვდებიან მთავრობის, პარლამენტის, ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დევნილებს და გორში დაათვალიერებენ სამხედრო ბაზას. პირველი შეხვედრა დიპლომატებმა დღეს ჩაატარეს საქართველოს სახალხო დამცველთან. შეხვედრის შემდეგ გიორგი დუღუშმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ნატო სახელმწიფოების წარმომადგენლები დაინტერესდნენ სახალხო დამცველის ბოლო ანგარიშით და წინასაარჩევნოდ მედიასთან დაკავშირებული პრობლემებით.
საუბრის დიდი ნაწილი შეეხო ზოგადად ჟურნალისტების საქმიანობას, ქართულ მედიას, იყო საუბარი ასევე სატელიტურ ანტენებზე და მათთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ასევე იყო საუბარი იმაზე, თუ რომელმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა მიმართეს ომბუდსმენს კონკრეტულ უფლებადარღვევებთან დაკავშირებით.
ტუხუშის თქმით, დიპლომატებს ასევე აინტერესებდა, თუ როგორ ჩატარდება არჩევნები საშელ აღსრულების დაწესებულებებში. ცუხელ ცხინვალში დაუდგენელმა პირებმა აფეთქეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის იბრაჰიმ გასეევის საცხოვრებელი ბინის შესასვლელი კარი. აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა, დაწყებულია გამოძიება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი შეერთებულ შტატებში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით, რომლის მისანია თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხებზე კონსულტაციების გამართვა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დიმიტრი შაშკინი შეხვდა შეერთებულ შტატების თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ენდრიუ ვებერს, სენატორებს და კონგრესმენებს, რომლებიც შეიარაღებული ძალების კომიტეტს წარმოადგენენ. პოლიციის უცხოეთზე პაკისტანში დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს ქსის მშენებლობაზე დასაქმებული 9 მუშა და დაჭრეს 6 ადამიანი. იერიში მოეწყო სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში, როგორც იუწყებიან ყველა მსხვერპლი ეთნიკური პუშტუნია. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა არავის უპირისია. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის ახალი წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი დღეს დამასკში ჩავიდა პირველი ვიზიტით ამ პოსტზე დანიშნვის შემდეგ. სირიის საგარეო უწყების განცხადებით ბრაჰიმი ხუთშაბათ საღამოს ხვდება სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვალიდ ალ-მუალემს. განცხადებაში არ არის ნათქვამი, შეხვდება თუ არა ბრაჰიმი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადსაც.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
დებას უსმენებ ახლა სანამ პირველ სიბრძნეს მოისმენდეთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში? პირველი სიუჟეტი ეძღვნება საკითხს, თუ რას მოითხოვს ევროკომისარი ქართული ოცნების ლიდერისაგან, როგორც კოალიციის წევრები აცხადებენ ხელისუფლებას შეცდომაში შეყავს უცხოელი მაღალ ჩინოსნები.
ფაქტურად საქართველოს საელჩოები ყველა ქვეყანაში მხოლოდ იმითი არიან დაკავებული, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაზე სიცრუე გაავრცელონ.
ჩვენ ეთერში ვისაუბრებთ ასევე ძველ გამოცდილებაზე ბრწყალებში არჩევნების გაყალბება დარღვევების შესახებ, როგორია მათი პრევენციის გზები.
წინა არჩევნების განსხვავებით ეხლა წინა საარჩევნო სიტუაცია ისეთია, რომ იმით მოაწყოს, რომ კონტროლი უფრო მაღალი ხარისხის იქნება და უფრო მეტი უბანი იქნება მოცული.
მოისმენთ ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით, ამჯერად რადიო თავისუფლების შეკითხვებზე პასუხებს გასცემ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე.
ნებაყოფლობით გადაწყვეტილება საქართველოს სახელმწიფოს ამ ოპერაციაში მონაწილეობის, ოღონდ ამ ნებაყოფლობით გადაწყვეტილების უკან დგას არათ გააზრებული პოლიტიკური პოზიცია ჩვენი.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, გესაუბრებით ლიბიაზე, გადაცემის ბოლოს უხილავ ფარდაში ყოველკვირეულ რუბრიკაზე ვილაპარაკებთ უკვე რუსეთზე, ვინ და რატო ჭრის და ჩეხავს იქ ჯვრებს.
ბოლო
10 წელია მართლმადიდებელ ეკლესიებზე წელიწადში 12-14 თავდასხმა ხდება. სვასტიკის მიხატვით დაწყებული ბომბის აფეთქებით დამთავრებული.
ესეთია რადიო თავისუფლების გადაცემის პროგრამა, მას პრაღიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს პარტიათა საარჩევნო ქცევის წესებზე ხელმოწერას თხოვს. როგორც ფიულეს სპიკერი აცხადებს, ფიულესა და ივანიშვილის შეხვედრა ბრიუსელში მხოლოდ მას შემდეგ შედგება, როცა კოალიცია ქცევის წესების დეკლარაციას შეუერთდება. კოალიციის წევრი რესპუბლიკელი დავით უსოფაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, რომ კოალიცია დეკლარაციას მიერთებულია და შტეფან ფიულე, ისევე როგორც სხვა უცხოელი მაღალჩინოსნები, ხელისუფლებას შეცდომაში შეხავს. მისივე განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილსა და შტეფან ფიულეს ერთმანეთთან ინტენსიური და საქმიანი ურთიერთობა აქვთ. ნინო თარხნიშვილი.
შეხვდება თუ არა მომავალ კვირას ბრიუსელში ჩასულ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს, ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე, როგორც ირკვევა, ეს ორ გარემოებაზე თუ პირობაზეა დამოკიდებული. ეს პირობები ბრიუსელში 13 სექტემბერს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პეტერ სტანო შტეფან ფიულეს სპიკერმა ჩამოთვალა.
ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან თხოვნა მივიღეთ, რათა მომავალ კვირას ბრიუსელში შედგეს მისი და შტეფან ფიულეს შეხვედრა. ბატონი ფიულე გამოხატავს მზადყოფნას შეხვდეს მას, თუკი ბატონი ივანიშვილი, ქართული ოცნების ლიდერი, ხელს მოაწერს ქცევის კოდექსს, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებისთვის შემუშავდა და ასევე დაეთანხმება არჩევნების იმ შედეგს, რომელსაც სანდო რეპუტაციის მქონე საერთაშორისო დამკვირვებლები, ეუთო და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი ლეგიტიმურად ცნობს.
შეგახსენებთ, რომ ამ ზაფხულს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დეკლარაცია, უფრო ზუსტად კი საარჩევნოდ პარტიათა ქცევის წესები შეიმუშავა და პოლიტიკურ პარტიებს მასზე ხელის მოწერისაკენ მოუწოდა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მაშინ იდეას მიესალმა, თუმცა აღნიშნა, რომ ასეთი დოკუმენტი პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით უნდა შექმნილიყო. ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემუშავებული ქცევის წესების ერთ-ერთი მეოთხე პუნქტი სწორედ იმ საკითხს ეხებოდა, რომელზეც ფიულეს სპიკერი პეტერ სტანო მიუთითებს, ანუ ხელმომწერი პარტიები იღებენ პასუხისმგებლობას სანდო რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგების აღიარებაზე. ნაციონალური მოძრაობის მიერ საარჩევნო ქცევის წესების შემუშავებიდან რამდენიმე ხანში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დამოუკიდებელი 17 პუნქტიანი დეკლარაცია შექმნეს, რომელშიც აგვისტოს ბოლოს გარკვეული შესწორება შევიდა და მას ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაწერილი ქცევის წესებიც დაემატა. მათ შორის ერთ-ერთი კი სწორედ ის პუნქტია, რომლის მიხედვითაც პარტიები სანდო რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ არჩევნების ლეგიტიმურად მიჩნეულ შედეგებს აღიარებენ. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი განმარტავს, არჩევნების შედეგების აღიარების ვალდებულება მხარეებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეკისრებათ, თუკი წინა საარჩევნო კამპანია დეკლარაციაში შემავალი ყველა პუნქტის დაცვით წარიმართება.
თუკი ხელშეკრულება იქნება დაცული და მართლაც სამართლიანი და ამშვით გარემოში ჩატარდება არჩევნები, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს ვალდებულება, რომ ასეთი და უნდა ქონდეს ვალდებულება, რომ ასეთ გარემოში ჩატარებული არჩევნების შედეგები აღიაროს.
რადიო თავისუფლება კოალიცია ქართული ოცნების წევრს რესპუბლიკელ დავით უსუფაშვილს დაუკავშირდა და ევროკომისრის გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გარკვეულ ულტიმატუმზე კომენტარის გაკეთება სთხოვა. როგორც ის ამბობს, ბიძინა ივანიშვილსა და შტეფან ფიულეს ერთმანეთთან ინტენსიური, საქმიანი და თბილი ურთიერთობა აქვთ. მისივე მტკიცებით, კოალიცია დეკლარაციას მიერთებულია, მაღალი რანგის უცხოელი დიპლომატები კი ხელისუფლებას შეცდომაში შეყავს.
ფაქტიურად საქართველოს საელჩოები ყველა ქვეყანაში მხოლოდ იმით არიან დაკავებული, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაზე სიცრუე გააგრძელონ. შესაძლოა არის ფერფლი რაიმე ასეთი არასწორი ინფორმაციის, ისევე როგორც მაგალითად ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც Wall Street Journal-ში იმავე თემაზე წერს, რომ თითქოს ჩვენ ქცევის კოდექსთან არ ვართ მიერთებული. სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტს კოალიცია ქართული ოცნება არის მიერთებული დღიდან ამ დოკუმენტის გამოჩენისა, პირველ ვერსიასთანაც, მეორესთანაც, მესამესთანაც.
ისევე როგორც დავით უსუფაშვილი, კოალიციის კიდევ ერთი წევრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კოალიციამ დეკლარაციის პუნქტებს ხელი მოაწერა და იქვე სწორედ იმ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების დასკვნაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლის შესახებაც პეტერ სტანო, შტეფან ფიულეს სპიკერი, ქართულ ოცნებას მიუთითებს.
თუკი ობიექტურად იქნება ასახული ამომრჩევლის ნება, აქ იდეალურზე არ არის ლაპარაკი, ობიექტურად იქნება ასახული ამომრჩევლის ნება და ეუთო კონკრეტულად და ოდირი აღიარებს ამ არჩევნებს როგორც დემოკრატიულად ჩატარებულ არჩევნებს, ჩვენთვისაც ბუნებრივია შედეგები იქნება მისაღები, ისევე როგორც ყველასთვის ქართულს პოლიტიკურ სპექტრში.
მაგრამ აქვე ირაკლი ალასანია იმის შესახებაც საუბრობს, რომ თუკი ჩატარებული არჩევნების გარშემო ქართულ საზოგადოებაში კითხვის ნიშნები გაჩნდება, ქართული ოცნება გამოიყენებს პროტესტის ყველა სამართლებრივ და კონსტიტუციურ მეთოდს, რათა მისი თქმით საქმე მიყვანილ იქნას ბოლომდე და ქართული საზოგადოების ნება არჩევნებში ობიექტურად აისახოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
არჩევნების თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გაყალბება დარღვევები და მათი პრევენციის გზები არჩევნებზე, ასე ქვია შემდეგ სიუჟეტს. 13 სექტემბერს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილმა საქართველოს მოქალაქეებს მოუწოდა თავად ჩაერთონ არჩევნების მონიტორინგის პროცესში და ყველა არსებული რესურსის გამოყენებით გააკონტროლონ საარჩევნო უბნები, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს გაყალბების შანსი და დარღვევების რაოდენობა. როგორ იცვლებოდა არჩევნების გაყალბების მეთოდები ბოლო წლების საქართველოს არჩევნების ისტორიაში, ელიან თუ არა გაყალბებებისა თუ დარღვევების ფაქტებს მომავალ არჩევნებში და მათი პრევენციის რა გზებს ხედავენ სპეციალისტები? ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
ვარდების რევოლუციამდე, ამბობს ექსპერტის არჩევნო საკითხებში ნინა ხატისკაცი, არჩევნები ძირითადად ყალბდებოდა არჩევნების დღეს, ყუთში ბიულეტენების ჩაყრითა თუ ოქმების ტოტალური გადაკეთებით. რევოლუციის შემდგომ მექანიზმი ნაწილობრივ შეიცვალა. იგივე ხერხდებოდა ამ მრჩევლებთან ინდივიდუალური მუშაობის გზით, ეგრეთ წოდებული კარუსელის თუ საზღვარგარეთ მყოფი ადამიანების ხმების გამოყენებით. მაქსიმალურად აქტიური ამ მრჩეველი მაშინაც და დღესაც გაყალბების წინააღმდეგ ერთ-ერთ მთავარ იარაღად რჩება.
გაყალბების ალბათობა გაცილებით უფრო ნაკლებია და ეს გაყალბება თავისთავად შედეგებზე ნაკლებად მოახდენს გავლენას.
თუმცა დღემდე რჩება გაყალბების მეთოდები, რომლებიც ბოლო არჩევნებზეც გამოიყენებოდა და აქტუალურია დღესაც. ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა, ამბობს ნინა ხატისკაცი, არის ის, რომ ამ მრჩევლს კონკრეტული პოლიტიკური ძალა სთხოვს შემოხაზოს მისთვის სასურველი ნომერი, შემდეგ გადაუღოს მას ფოტო მობილური ტელეფონით და როგორც მტკიცებულება გარეთ გამოიტანოს. შიშის ფაქტორის გამო ამ მრჩევლს უჭირს წინააღმდეგობის გაწევა, თუმცა მაინც არსებობს გზა არ შესრულდეს უკანონო მოთხოვნა, განმარტავს ნინა ხატისკაცი.
ამ მრჩევლს შეუძლია შევიდეს კაბინაში, შემოხაზოს ის ნომერი, რომლის შემოხაზვაც მას დაავალეს, გადაუღოს ფოტო, როგორც ეს დაავალეს. ამის შემდგომ უკვე მან შემოხაზოს ის ნომერი, რომლის არჩევა მას რეალურად სურს და გადახაზოს ყველა სხვა ნომერი, მათ შორის თავიდან შემოხაზული, იძულებით შემოხაზული ნომერი.
იძულების კიდევ ერთი ფორმა უკვე შემოხაზული ბიულეტენის გამოყენება და ცარიელი ბიულეტენის უკან გამოტანა. რჩევა აქაც იდენტურია. ნინა ხატისკაცი ამ მრჩევლების საყურადღებოდ ასევე ამბობს, რომ ტყუილია ინფორმაცია, თითქოს კაბინაში დამონტაჟებული იქნება ვიდეო კამერა. კანონით ეს აკრძალულია და მსგავსი ფაქტი საქართველოს არჩევნების ისტორიაშიც აქამდე არასოდეს დაფიქსირებულა. გაყალბების ერთ-ერთი აპრობირებული მეთოდია ეგრეთ წოდებული სპეცუბნების გამოყენებაც, სადაც სამხედრო მოსამსახურეებს და ახლა უკვე პატიმრებსაც მიეცემათ ხმის მიცემის შესაძლებლობა.
საქართველოს რეალობაში და იმ კონტექსტში, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში სპეცუბნებზე ხმის მიცემის ტენდენციები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვეულებრივი უბნების ხმის მიცემის შედეგებისაგან, ჩვენ გვაქვს საფუძველი, რომ ვთქვათ, რომ ამ უბანზე, ამ მრჩევლებზე ხდება ზეწოლა.
დღემდე რჩება ოქმების გადაკეთების საფრთხეც. საფრთხე იმისა, რომ ერთი ამომრჩეველი რამდენჯერმე მისცემს ხმას და მთავარი, არაკვალიფიციური დამკვირვებლების არსებობა. გვეუბნება კიდევ ერთი ექსპერტის არჩევნო საკითხებში, კოტე კანდელაკი, და ამ საფრთხეების თავიდან აცილების გზებსაც გვთავაზობს.
არის საშიშროება, რომ თქვა, თუ არ იქნებიან სათანადოდ მომზადებული დამკვირვებლები უბნებზე და კომისიის წევრები, მოხდეს დათვლის დროს მანიპულაციები, რომელიც შესაძლებელია თქვა არარეალური სურათი აისახოს ოფში. ძირითადი პრევენციის მექანიზმი არის მომზადებული დამკვირვებლები ყველა საარჩევნო უბანზე. Ну, к цине арчевнамизан განსხვავებით, ხო, цина საარჩევნო სიტუაცია ისეთია, რომ იმეც მაძლოს, რომ კონტროლი უბნებზე უფრო მაღალი ხარისხის იქნება და უფრო მეტი უბანი იქნება მოცული.
გაყალბების გარდა არსებობს დარღვევების გრძელი ნუსხაც, რომელსაც არჩევნების დღეს უნდა ველოდოთ, შენიშნავენ ექსპერტები. მაგალითად, მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს ბიულეტენები, რომლებსაც არ უნდა აკლდეს ბეჭედი ან ხელმოწერა. ამ შემთხვევაში ყურადღებით თავად ამ მრჩეველი უნდა იყოს და კარგად დაათვალიეროს ის. 13 სექტემბერს არასამთავრობო ორგანიზაციამ ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, რომელიც არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებს სხვა ორგანიზაციებთან ერთად დააგვირდება, ყველა დაინტერესებულ ადამიანს არჩევნების დღეს თავიანთი როგორც ადამიანური, ისე ტექნიკური რესურსების გაერთიანებისაკენ მოუწოდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე ამბობს, რომ პროცესის ფოტო და ვიდეო გადაღება მოსალოდნელი გაყალბებისა და საარჩევნო დარღვევების პრევენციის წინაპირობა იქნება.
გავაერთიანოთ ეს რესურსები, როგორც ადამიანური, ისე ტექნიკური რესურსები და აი მთლიანად აქ შეიქმნება საინფორმაციო ბანკი დარღვევებისა. და ყველა ჩვენს წარმომადგენელს, რომელიც იქნება უბანზე ეწოდინება, რომ საათს და 45 წუთის გასვლის მერე უნდა მოგვაწოდონ ინფორმაციები რა ხდება თითოეულ უბანში.
13 სექტემბერსვე საზოგადოებას არჩევნების მონიტორინგისაკენ მოძრაობა სახალხო ეგზიტპოლმაც მოუწოდა. მოძრაობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თამარ ჩარკვიანმა განაცხადა, რომ ხალხმა თავად უნდა აკონტროლოს საარჩევნო უბნებზე მისული ამომრჩეველი და თავიდან აიცილოს არჩევნების გაყალბება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არჩევნების თემას განვაგრძობთ, გადავინაცვლებთ მხოლოდ შიდა ქართლში. არჩევნების მეთვალყურე ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ საარჩევნო პერიოდში აღრიცხული ინციდენტების რაოდენობით პირველ ადგილზე რჩება საქართველოს ეს რეგიონი. იქ ბოლო ხანს მომხდარ რამდენიმე ფაქტზე სამართალდამცავთა რეაგირება საკმაოდ ოპერატიული იყო, მათ შორის მედიით გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე. ყველა ამ შემთხვევაში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები ფიგურირებდნენ. ამ დროისთვის ბოლო ფაქტზე და შერჩევითი დამოკიდებულების ეჭვზე, რომელიც არასამთავრობო სექტორში უჩნდებათ, გორიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იქ გოგა აფციაური.
კოალიცია ქართული ოცნების ორი წევრი, მირზა ხაბარელი და თეიმურაზ ჩაგელიშვილი, ქარელის პოლიციამ დააკავა. დაკავებულებს ბრალი ხულიგნობაში ედებათ. ხაბარელი და ჩაგელიშვილი სოფელ ძლევიჯვარში ცხოვრობენ, რომელიც ბრეთის ტერიტორიულ ორგანოში შედის. ბრეთის რწმუნებული ალექსი ელიაშვილი ხაბარელს და ჩაგელიშვილს ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფის მიყენებაში ადანაშაულებს.
ძალიან იყვნენ ისინი გაღიზენებული, არ ვიცი რა, რისთვის იყვნენ გაღიზენებულები, შემოვიდნენ და იერიშზე გადმოვიდნენ. მათ დაიწყეს პრეზიდენტის ლანძღვა გინება, როდესაც მეუთხარი. ბიჭებო, არ შეგფერით ასეთი რაღაცა, ნუ აგინეთ პრეზიდენტს, აი სიტყვებით დამთავრებულიც არის გოგე, ჩემზე გადმოვიდნენ გინებაზე, თემურ ჩაგელიშვილი.
მირზა ხაბარელი და თეიმურაზ ჩაგელიშვილი პოლიციამ ოპერატიულად დააკავა. ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ კი მათ 60-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აღსანიშნავია, რომ მირზა ხაბარელი ოლიმპიური ჩემპიონის, საქართველოს ძიუდოისტთან ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელის შოთა ხაბარელის ძმისშვილია. კოალიცია ქართული ოცნების ქარელის ორგანიზაციის შტაბში აცხადებენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან განსხვავებული აზრის მქონე ახალგაზრდების პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს. შტაბის ხელმძღვანელი იმედა ხუციშვილი ამბობს, რომ ხაბარელს და ჩაგელიშვილს პროვოკაცია მოუწყეს.
ეჭვი გვაქვს საფუძველი არ იმისა, რომ მირზა ხაბარელი პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი გახდა, ასე რომ ვთქვათ, ვინაიდან ის არის შოთა ხაბარელის ძმისშვილი და ამდენად, როგორც ჩანს, პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებს ეს ინციდენტი ჩაფიქრებული ჰქონდათ, დაგეგმილი ჰქონდათ, პროვოკაციული გეგმის მსხვერპლი გახდა ეს ორივე ახალგაზრდა.
ხაბარელის და ჩაგელიშვილის მიმართ ხაშურის სასამართლოს გადაწყვეტილებას კოალიციის წევრები სააპელაციო სასამართლოში გაასარჩივრებენ. წინა საარჩევნო პერიოდში ყველაზე მეტი ინციდენტი შიდა ქართლშია დაფიქსირებული. ეს ინციდენტები არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციას აღრიცხული აქვს და სამართალდამცავებს რეაგირებას სთხოვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი აცხადებს, რომ საქმე შერჩევით სამართალთან გვაქვს, რადგან სამართალდამცავები ერთ შემთხვევაში ოპერატიულად რეაგირებენ, როცა საქმე ოპოზიციის წევრებს ეხებათ, მეორე შემთხვევაში კი მაგალითად ჟურნალისტების უფლებების შელახვის საქმეების გამოძიება დიდი ხნით ჭიანურდება.
არის ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც მედია საშუალების წარმომადგენლებთან მიმართებაში არის აღძრული, ანუ არის საუბარი ჟურნალისტის უფლებების შელახვაზე, მაგრამ არანაირი შედეგი არ დამდგარა. მათ შორის საგამოძიებო ქმედებები არ განხორციელდა. ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მიმართ ყისიერად რეაგირებას ყოველ შემთხვევაში, მით უმეტეს თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სასამართლოზე არ ხდება ჯეროვნად საქმის გამოკვლევა და აქ აღინიშნება დარღვევები, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ შერჩევით სამართალზე პოლიტიკური ნიშნით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების დღევანდელი მონაცემებით წინა საარჩევნო პერიოდში შიდა ქართლში 45 ინციდენტი და კანონდარღვევაა გამოვლენილი, მაგრამ იურისტების განცხადებით სამართალდამცავების მხრიდან რეაგირება მხოლოდ მცირე ნაწილზე ხდება.
გოგა აფციაური, გიამბობდეთ, გორში ჩვენი კორესპონდენტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომლის სტუმარია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე. შეიძლება თუ არა შეიცვალოს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი არჩევნების შემდეგ, რატომ ზრდის საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფს ავღანეთში, მოსალოდნელია თუ არა ლოპოტის ხეობაში განხორციელებული სპეცოპერაციის შემდეგ დათვობა რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებში. აი ეს და სხვა შეკითხვები დაუსვა სტუმარს ნიკოლოზ ვაშაკიძეს კობა ლიგლიკაძემ.
ნამდვილადაც მე ვიცი და ნუ ასეც გამოიყურება დღევანდელ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ამ კონკრეტულ საკითხში დიდი მრავალფეროვნება არ არის, ესე იგი ის მართველი გუნდიც და ოპოზიციაში წარმოდგენილი ძირითადი ასე ვთქვათ მსხვილი გაერთიანებები ევროატლანტიკური ორიენტაციის პოზიციაზე დგანან. ამდენად ამ პოზიციის შეცვლასთან დაკავშირებით მეტნაკლებად ძლიერ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს საქართველოში განსხვავებული პოზიცია არ გააჩნიათ.
რა თქმა უნდა, ეს წინასაარჩევნო რიტორიკიდან არის ასევე. რამდენად შეიძლება რომელიმე ქვეყანა ახდენდეს გავლენას საქართველოს არჩევნებზე? Ну, მაგალითად, ხა დავანებოთ რუსეთს თავი, ევროკავშირის ქვეყნები თუ ახდენს რომელიმე გავლენას, ან ეს გავლენა დამკვირვებლების ჩამოყვანა, ეს გავლენა თუ უფრო დახმარება, აი როგორ მოახდინოთ ამის უფრო ზუსტი განსაზღვრა, რომ არ დავაბნიოთ რადიოს მენელი.
ტერმინს გამოუძებნით იმისთვის, რაც დღეს საქართველოში ხდება და ხდება ის, რომ საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივით წლევანდელი არჩევნები იქნება პრეცედენტოდ დატვირთული, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით საერთაშორისო დამკვირვებლების მრავალრიცხოვანი, ასე ვთქვათ, გუნდებით. რა თქმა უნდა, თუ ეს გავლენა უწოდებთ, ეს რა თქმა უნდა პოზიტიური გავლენა, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის, რომ არჩევნები მაქსიმალურად სამართლიანად, დემოკრატიულად და კანონიერად ჩატარდეს.
ზუსტად სექტემბრის დასაწყისში, 6 სექტემბერს თუ არ მეშლება, ანდრეს პროგრასმუსელი ნატოს გენერალური მდივანი იყო საქართველოში, სამხრეთ კავკასიის ტურნეს ფარგლებში და გზა დაულოცა ორ ქართულ ბატალიონს და თქვა, რომ საქართველო ცოტახანში შემოდგომაზე სათავეში ჩაუდგება სიას ნატოს წევრი კონტრიბუტორი ქვეყნებისა. იმ ფონზე, როდესაც სხვა ნატოს წევრი ქვეყნების და არა ნატოს წევრი ქვეყანა, მათ შორის ავსტრალია, ნაწილობრივი შემცირების ან სრულიად გაყვანის რეჟიმშია, რითია გამპირობებული საქართველოს მიერ კონტრიბუციის გაზრდა?
არა, ვალდებულება არ არის ეს ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება საქართველოს სახელმწიფოს საერთოდ ამ ოპერაციაში მონაწილეობის. ოღონდ ამ ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილების უკან დგას ყარად გააზრებული პოლიტიკური პოზიცია ჩვენი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი გაზრდასთან დაკავშირებით გეტყვით, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ საყოველთაო აღიარებით კარგად გამოგდის ეს საქმე. ქართული ნაწილები იქ მაღალ დონეზე და კარგად ასრულებენ თავის მოვალეობას და ეს სარდლობის მიერ იქ არაერთხელ აღინიშნა, რაც რა თქმა უნდა არ შეიძლება სასიამოვნო არ იყოს ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის. გარდა ამისა, იმ რეგიონში მშვიდობა, სადაც ეს ოპერაცია მიმდინარეობს და ეს რეგიონი მოიხსენებთ ვთ არც თუ ისე შორს არის საქართველოსგან, ძალიან მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს შემდეგ პოლიტიკურ კლიმატს თუ სტაბილურობას ჩვენს რეგიონში და საქართველოში კერძოდ. ამიტომ ეს არ არის რაღაც განყელებული და აბსტრაქტული თემა. ჩვენ ძალიან კონკრეტულად და პირდაპირულად დაინტერესებული, რომ ავღანეთში სამშვიდობო პროცესი წარმატებით განვითარდეს და ამიტომ აბსოლუტურად შეგნებულად შეგვაქვს ჩვენი წვლილი ამ პროცესში ისე, როგორც ეს შეგვიძლია. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ეს არის უნიკალური საშუალება ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის, რომ გარკვეული გამოცდილება შეეძინო და თავიანთი პროფესიონალიზმი აემაღლო.
მაგრამ არის მსხვერპლი, 17 ჯარისკაცია დაკარგული. არ ვიცი, რამ შეიძლება ეს კომპენსაცია მოახდინოს ასეთი მსხვერპლის, მაგრამ აწინაურებს საქართველოს ასეთი კონტრიბუცია ავღანეთში ქვეყნის გაწევრიანების პროცესს ნატოში. ამ კუთხით ეს ხელშესახებ შედეგს იძლევა?
მე მინდა გითხრათ, ჯერ ერთი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მე შეუერთდები თქვენს წუხილს ამ მსხვერპლთან დაკავშირებით. ეს უკიდურესად ტკივნეულია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმ ოჯახებისთვის, ვისიც შვილებიც არიან, ეს ახალგაზრდა ვაჟკაცები და მთელი ქართული საზოგადოებისთვის. სამწუხაროდ ეს არის ის სამწუხარო და გარდუვალი რეალობა, რომელიც მოსდევს ამ სამხედრო საქმიანობას. რაც შეეხება ნატოში საქართველოს პოზიციონირებას ან აქედან გამომდინარე, მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად არის საქართველოს ავტორიტეტი გაზრდილი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში და საერთოდ იმ თანამეგობრობაში, და ეს ძალიან ფართო საერთაშორისო თანამეგობრობა, შეგვიძლია ვთქვა, თუ მთელი პროგრესული კაცობრიობა, ასე ვთქვა, ძველი ტერმინები რომ ვიხმაროთ, ამ ოპერაციაში მონაწილეობს. ჩვენმა ეფექტურმა წვლილმა და მონაწილეობამ ძალიან მნიშვნელოვნად აწია ჩვენი სახელმწიფოს ავტორიტეტი. და ბუნებრივია ეს ამ თვალსაზრისითაც ძალიან პოზიტიური შედეგია ჩვენ მონაწილეობას ამ ოპერაციაში.
და ბოლო შეკითხვა შემოვინახე ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ნუ სტაბილურად გაყინულია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ხო არ გამოიკვეთა ამ დიპლომატიური ყინულის ლღობის რაიმე ტენდენცია? თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ ლოპოტაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ კაფიოს სიგნალი გაუგზავნა რუსეთს, რომ ის არანაირ ტერორისტულ ჯგუფს არ მოითმეს თავის ტერიტორიაზე. ნიშნავს თუ არა ეს რაღაცა საფუძველს იმისათვის, რომ მეორე ურთიერთობაში რაღაცა მოხდეს, მაინც შეიცვალოს?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ასეთ ტიპის ოპერაციებს საქართველოს ხელისუფლება არავითარი პოლიტიკური მინიშნებების და მესიჯების გამო არ აკეთებს. ეს რადიკალურად არასწორი იქნებოდა ამაზე საუბარი. უბრალოდ საქართველოს სახელმწიფო ასრულებს თავის ფუნქციას და დანიშნულებას, რომ აღკვეთოს ასეთი სახეფათო და უკანონო პროცესები. დანარჩენი მერე თუ ვინ როგორ რანაირად აღიქვამს ამას როგორც პოლიტიკურ მესიჯს, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ამის თვის არ კეთდება. ხოლო რაც შეეხება ნორმალიზაციის პერსპექტივას, ახალს არ ვიტყვი, მაგრამ მოგეხსენებათ კარგად, რომ საქართველოს ხელისუფლებას გაჟღერებული აქვს არაერთხელ, მიუხედავად იმ მართლა მძიმე რეალობისა, როცა სამწუხაროდ ჩვენ მიყოფებით ოკუპაციის პირობებში და რუსეთის შეიარაღებული ძალები არაკანონიერად ოკუპანტის სტატუსში იმყოფებიან ჩვენს ტერიტორიაზე, და ამავე დროს მათ სამხრივად რამოდენიმე კუნძულოვან ქვეყანასთან ერთად, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში აღიარეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ჩვენი ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილი, მიუხედავად ამისა საქართველოს ხელისუფლებას ღიად და მკაფიოდ აქვს გაცხადებული თავისი მზადყოფნა ურთიერთობების ნორმალიზაციის თვალსაზრისით და მზადყოფნა დიალოგისთვის რუსეთის ხელისუფლებასთან ნებისმიერ დროს და დონეზე. სამწუხაროდ რუსულმა მხარემ თვითონ დაჩიხა ეს საკითხი თავისი დაუფიქრებელი განცხადებით თავის დროზე, იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ისინი დიალოგს არ აპირებენ. ეხლა როგორც ჩანს, მათ უკვე უჭირთ, ასე ვთქვათ, გადაუხვიონ საკუთარ სიტყვებს, მაგრამ ეს ქართული მხარის ბრალი ნამდვილად არ არის.
ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ნიკოლოს ვაშაკიძე, რომელიც საპატიო სტუმარი იყო პრაღაში ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციისა დემოკრატია პოსტსაბჭოთა სივრცეში 20 წლის შემდეგ. მას ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. ახლა კი საქართველოში 18 საათი და 11 წუთი, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. მიკროფონთან არის მარიამ ჭეურელი. მუსლიმურ ქვეყნებში ვრცელდება საპროტესტო აქციები, გამოწვეული ამერიკული ფილმით, რომელშიც დასცინიან წინასწარმეტყველ მუჰამედს. შეერთებულმა შტატებმა 2 სამხედრო გემი და 50 საზღვაო ქვეითი გააგზავნა ლიბიაში შეერთებული შტატების საკონსულოზე თავდასხმისას ელჩის კრისტოფერ სტივენსის დაღუპვის შემდეგ. საქართველოს საგარეო უწყებამ ღრმა მწუხარება გამოხატა ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში 4 ამერიკელი დიპლომატის, მათ შორის ელჩის, ტრაგიკულად დაღუპვის გამო და მიუსამძიმრა მათ ოჯახებს. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულე შეხვდება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს და მისგან მოელის დაპირებას, რომ კოალიცია ხელს მოაწერს დეკლარაციას საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე პარტიების ქცევის წესების შესახებ. საქართველოში იმყოფებიან ნატოში ლიტვის და ესტონეთის მუდმივი წარმომადგენლები და პოლონეთის წარმომადგენლის მოადგილე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი კი შეერთებულ შტატებში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით, რომლის მიზანიცა თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის საკითხებზე კონსულტაციების ჩატარება. წუხელცხინვალში დაუდგენელმა პირებმა ააფეთქეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის საცხოვრებელი ბინის შესასვლელი კარი. აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა. ევროპის პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც გმობს რუსეთში სამართლებრივი სისტემის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებას. პაკისტანში დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს გზის მშენებლობაზე დასაქმებული 9 მუშა და დაჭრეს 6 ადამიანი. სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის ახალი წარმომადგენელი ლახტარ ბრაჰიმი დამასკში ჩავიდა პირველი ვიზიტით ამ პოსტზე დანიშნვის შემდეგ.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა სწერდნენ ქართული გაზეთები დღეს ნიკონ ერგაზე გეტყვით მოკლედ.
ვინც უნდა ის ჩამოვიდეს და თუ გაუმტყუნდები მიჩივლოს და დამიჭიროს. ასეთია დღევანდელი ალის პუბლიკაციის სათაური, რომელიც პრეზიდენტ სააკაშვილის ხარაგაულში სტუმრობის დეტალებს გაზეთის ენაზე კულუარებს ეძღვნება. გაზეთს პარტია თავისუფალი საქართველოს რეგიონული მდივანი გია ყრუაშვილი ესაუბრა, რომელმაც თქვა, მიხელ სააკაშვილმა ღმერთისა და კაცის მიერ მივიწყებულ ხარაგაულში მტრის თვალის დასავსებად და მოყრის გულის გასახარად გაზი აანთო, მაგრამ ხარაგაულს გაზი არ აქვსო. ის აგრძელებს, მიუტანეს ბრჭყალებში იაჩიკებში შეფუთული ბალონები, რომლებიც პოლიციელებმა სადღაც გადამალეს, მერე იქიდან გამოიყვანეს შლანგი და ასე აანთო ამ საცოდავ მაღაზი და გამოაცხადა დღეიდან ხარაგაულში 280 ოჯახს გაზი ექნებაო. ჩამოვიდეს ნებისმიერი ადამიანი და თუ ვინმე ხარაგაულში გაზს აანთებს, თქვენი ხმალი და ჩემი კისერი. ამბობს გია ყრუაშვილი, სრულად ამას ალიაში წაიკითხავთ. რეზონანსი დღეს აშუქებს სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს, რომელიც გერმანულმა კომპანია ფორსამ ჩაატარა და რომლის მიხედვითაც მომავალ კვირას არჩევნები რომ იმართებოდეს, საქართველოს მოსახლეობის 59% ქართულ ოცნებას დაუჭერდა მხარს, ნაციონალურ მოძრაობას კი 43. გაზეთს ქვესათაურშივე გამოაქვს ფრაზა: ფორსა დამკვეთს არასახელებს, თუმცა ოცნება კვლევასთან კავშირს უარყოფს. რეზონანსი წერს პრეზენტაციისას NDI-ის მიერ ერთი კვირის წინ გამოქვეყნებული შედეგებისგან რადიკალურად განსხვავებული ინფორმაცია დაიდო და აგრძელებს. ფორსას მონაცემები NDI-ის შედეგებს მხოლოდ ერთ საკითხში შეემთხვევა, ეს არის ეკლესიისადმი მოსახლეობის ნდობის თემა. მართლმადიდებელ ეკლესიას ნდობას რესპონდენტთა 99% უცხადებს, შემდეგ კი 74%-ით არ მიამოდისო. სრულად შედეგების შესახებ ფერდღევანდელ გაზეთში წაიკითხავთ, მათ შორის რეზონანსში. ახალი თაობაკი საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ჩატარებულ აქციაზე წერს და ამ პუბლიკაციას ერთგვარ პრეტექსტად იყენებს, რომ მიხელ სააკაშვილის პიროვნების ცვლილება გააანალიზოს. ახალი თაობა წერს: ჩვენში ძალიან უჭირთ განსხვავებული აზრის მოსმენა, არც ოპონენტებს წყალობენ დიდად, ამხრივ პრეზიდენტი სააკაშვილი ნამდვილად გამორჩეულია. გაპრეზიდენტების შემდეგ მისი ლექსიკა ზედმეტად აგრესიული გახდა, ის დეპუტატობისა და მინისტრობის დროსაც ბრჭყალებში ცელქობდა, თუმცა ასეთი სიტყვები არასოდეს გამოუყენებიაო. გაზეთი აგრძელებს: პრეზიდენტმა საჯარო გამოსვლებში კიდევ უფრო მწვავე შეფასებებს მიმართა, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კი პრეზიდენტის ტონი კიდევ უფრო აგრესიული გახდა. თავიდან ჩვენ საზოგადოებას მოსწონდა მისი მკვახე განცხადებები, მერე კი ხალხი მიხვდა, რომ ასე არ ივარგებდა. ბოროტი ხმები ამბობენ, რომ უმრავლესობის დახურულ სხდომაზე პრეზიდენტი დეპუტატებსაც აწიოკებს და უცენზურო სიტყვებით მოიხსენიებსო, წერს დღეს ახალი თაობა.
საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები მოკლედ გაგაცნოთ ნიკო ნერგაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება განყინებული არაპოლიტიკური თემით. მსოფლიოში 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 90-იანი წლების შემდეგ 41%-ით შემცირდა. ესეა ნათქვამი გაეროსა და მსოფლიო ბანკის ანგარიშში, რომელიც 200 ქვეყნის მონაცემებს ასახავს. ანგარიშის თანახმად, გასულ 2011 წელს მსოფლიოში 5 წლამდე ასაკის 6,900,000 ბავშვი გარდაიცვალა. მოსმინეთ ნონამ ჭედლიშვილს, ის გეტყვით მეც რა წერია საქართველოს შესახებ ამ ანგარიში.
გაეროს ბავშთა ფონდის ანგარიშის მიხედვით მსოფლიოს 200 ქვეყანას შორის 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის რეიტინგში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს სინგაპურს, სადაც ყოველ 1000 ბავშვი 5 წლამდე ასაკის 2-დან 3-მდე ბავშვი იღუპება, ხოლო ყველაზე მაღალი სიერა-ლეონე, სადაც 1000 ბავშვი სხვადასხვა მიზეზით 185 5 წლის ასაკს ვერ აღწევს. მსოფლიოს გლობალური რეიტინგი 1000-დან 51 გარდაცვლილი ბავშვი, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კი ყოველ 1000 ბავშვი 8 ბავშვი. როგორც გაეროს ბავშთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობის პროგრამის ხელმძღვანელმა მაია ქურციკიძემ გვითხრა, საქართველოში ბავშთა ავადობა და სიკვდილიანობა თავიდან აცილებადია და მდგომარეობა ამხრივ ბოლო დროს გაუმჯობესდა კიდეც.
მაგალითად, 1999 წლიდან 5 წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობა შემცირდა 2/3-ით, თუ თქვათ ადრე იყო 55 სიკვდილის შემთხვევა 1000 ცოცხლაჩობულზე, ახლა 2010 წელს ეს მაჩვენებელი 16-მდე შემცირდა. ხოლო რაც შეეხება ჩვილბავშთა სიკვდილიანობას, ანუ 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობას, 2010 წლის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის თანახმად, თუ 1999 წელს იყო 1000 ცოცხლაჩობულზე 51 სიკვდილის შემთხვევა, 2010 წელს ეს დაეცა 14.1%-ამდე.
მაია ქურციკიძის თქმით, ბავშვთა სიკვდილიანობის 58% დაბადების პირველ 4 კვირაზე მოდის. შესაბამისად, საქართველოში ბავშვთა სიკვდილიანობის მთავარ მიზეზებად ითვლება ნაადრევი მშობიარობა, დღენაკლულობა, ასფიქსია, ინფექციური დაავადება. დაავადებები და პნევმონია. მიუხედავად ბოლო დროს სხვადასხვა კვლევების მიხედვით გამოკვეთილი დადებითი ტენდენციებისა, გაეროს ბავშთა ფონდში მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ბავშთა სიკვდილიანობის თავიდან აცილება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრიორიტეტულ მიმართულებად იქცეს და ხარისხიანი პედიატრიული მომსახურება ხელმისაწვდომი გახდეს ყველა ფეხმძიმე ქალისა თუ ბავშვისთვის. გაეროს ბავშთა ფონდის ანგარიში კი, რომელიც ზოგადად მიმოიხილავს მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობას, მაია კურციკიძის თქმით, არის ერთგვარი განახლებული დაპირება იმისა, რაც სახელმწიფოებმა 10 წლის წინ ბავშთა სიკვდილიანობის შემცირების მიზნით იკისრეს. ამჯერად ისინი ხელახლა იღებენ ვალდებულებას ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ თავიდან აიცილონ დაავადებები, რომლითაც ყოველდღიურად მსოფლიოში 5 წლამდე ასაკის 19,000-მდე ბავშვი იღუპება. დედათა და ბავშვთა დაცვა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია, გვითხრა საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მოთარ თოიძემ. მისი თქმით, მშობიარეთა რაოდენობა წელიწადში 65-დან 77,000-მდე გაიზარდა, მაშინ როდესაც 4-5 წლის წინ 45,000 მშობიარე იყო წელიწადში.
ბავშვთა სიკვდილიანობას ეს დამოკიდებულია პირველ რიგში დედათა ჯანმრთელობაზე, მათ განათლების დონეზე, სერვისებით უზრუნველყოფაზე, ამ ბავშვების ახალშობილების მათ გამოზრდაზე და პირველი წლის მეტყველების სისტემის ჩამოყალიბებაზე, კვებით რეჟიმზე და რა სიკვდილე ამას ასევე მოტება დედათა განათლება.
ამბობს ოთარ თოიძე. გაეროს ბავშთა ფონდის 2011 წლის ანგარიშის მიხედვით კი მთელ მსოფლიოში ბოლო 10 წლეულში ბავშთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გაცილებით სწრაფი ტემპებით კლებულობს, ვიდრე ეს 2010 წლის წინათ იყო. კლების მაჩვენებელი ანგარიშის მიხედვით 2000-2011 წლებში 3.2% შეადგენს, მაშინ როცა 2000 წლამდე 1.8% იყო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება ძირფასო მსმენელებს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით, ფაქტობრივად ერთი თემით, ლიბიის თემით. ჯერ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება უშუალოდ ამ ქვეყანაში. ქალაქ ბენღაზიში საელჩოზე მომხდარი თავდასხმის საპასუხოდ შეერთებულმა შტატებმა 2 საზღვაო გამანადგურებელი ესკადრა და 50 საზღვაო ქვეითი გაგზავნა ლიბიაში ამერიკელმა სამხედროებმა. ტრიპოლიში განლაგებული შეერთებული შტატების ძირითადი საელჩოს უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყონ. ოთხშაბათს მომხდარი თავდასხმის შემდეგ, რასაც ამერიკის ელჩის ქრისტოფერ სტივენსის დაღუპვა მოჰყვა, ბენღაზიდან სასწრაფოდ მოხდა ამერიკელი დიპლომატების ევაკუაცია. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ბოლო ცნობებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი და საელჩოს სამი თანამშრომელი განრისხებულმა ბრბომ მოკლა აღმოსავლეთ ლიბიაში. ოთხშაბათს გვიან საღამოს თავდასხმა მოხდა ასევე საელჩოზე კაიროში. თუმცა ვაშინგტონი ცდილობს გამოიძიოს ამერიკელ დიპლომატებზე თავდასხმა იყო ეს სპონტანური ძალადობა თუ 11 სექტემბრის ტერაქტის წლისთავისადმი მოწყობილი კოორდინირებული შურისძიება ალ-ყაიდის წევრებისა და მათი გულშემატკივრების მხრიდან. ამერიკის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მათ განკარგულებაშია უპილოტო სადაზვერვო თვითმფრინავები. ავიაციის დახმარებით ამერიკული მხარე იმედოვნებს იმ მეამბოხეების კვალის დადგენას, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ კავშირი ბენღაზის თავდასხმასთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკვე მისცა პირობა ამერიკელ ხალხს, რომ თავდასხმელები პასუხს აუცილებლად აგებენ.
The United States condemns in the strongest terms this
შეერთებული შტატები უმკაცრესად გმობს თავხედურ და აღმაშფოთებელ თავდასხმას. ლიბიის ხელისუფლებასთან ერთად მოქმედებთ ჩვენი დიპლომატების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ჩემი ადმინისტრაციის სახელზე გავეცი განკარგულება გამკაცრდეს უსაფრთხოების ზომები ჩვენი დიპლომატიური სამსახურების გამშვე პუნქტებზე. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, ჩვენ ვიმუშავებთ ლიბიის მთავრობასთან ერთად, რათა მართლმსაჯულების წინაშე წარდგნენ მკვლელები, რომლებიც თავს დაესხნენ ჩვენს მოქალაქეებს.
To justice the killers who attacked our people.
განცხადა ბარაკ ობამამ. ამასობაში გრძელდება მსოფლიო ლიდერების გამოხმაურებაც ამერიკელი დიპლომატების დახოცვაზე. ელჩი კრისტოფერ სტივენსი ერთ-ერთი გავლენიანი ამერიკელი დიპლომატი იყო. იგი ბენღაზიში ჯერ კიდევ მაშინ ჩავიდა მეამბოხეებთან ურთიერთობების დასამყარებლად, როდესაც მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ამბოხება ზენიტში იყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ შეძრულია ამერიკელი ელჩის ტრაგიკული სიკვდილით ჰილარი კლინტონის სახელზე გაგზავნილ წერილში. სერგეი ლავროვი აღნიშნავს, რომ საჭიროა ძალისხმების გაერთიანება ტერორიზმის დემონების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ამერიკელი ელჩის და სამი დიპლომატის მოკვლას ყველა სარწმუნოების ადამიანისათვის შოკის მომგვრელი აქტი უწოდა.
This is an attack that should shock the conscience.
ეს არის თავდასხმა, რომელიც შეცრწუნებას იწვევს მსოფლიოს ყველა რელიგიის აღმოდგენების შეგნებაში. ჩვენ მკაცრად ვგმობთ ამ ადამიანური ძალდობის აქტს და ვუერთდებით დაღუპულების ოჯახების, მეგობრების და კოლეგების ლოცვებს.
And colleagues of those we've lost.
განცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა. თუმცა, განსხვავებულია მუსლიმანური ქვეყნების ლიდერების რეაქცია. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაგმო ამერიკაში გადაღებული ფილმი, რომელმაც შეურაცხყო მუსლიმანური სამყარო და რომელსაც კარზაის თქმით დემოკრატიასთან საერთო არაფერი აქვს. საუბარია ფილმზე, რომლის პროდიუსერი კალიფორნიელი ამერიკელი სემ ბესილია, პრომოუტერი კი ეგვიპტელი ქრისტიანი კოპტია. ტერორისტული ორგანიზაცია თალიბანმა მოუწოდა მეამბოხეებს და ფილმის გამო შური იძიონ ავღანეთში მყოფ ამერიკელ სამხედროებზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი ფილმი დაგმო, როგორც ამაზრზენი და აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის დუმენმა ისლამის ჯულზე ასეთი თავდასხმები წაახალისა.
კობალი კლიკაძე, გესაუბრებოდათ ლიბიაში ვითარების შესახებ, იქ განვითარებული მოვლენების გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე მოხდა იქ თავდასხმა, მოკული იქნა ელჩი. ახლა გადავდივართ ფაქტურად იმავე თემის სხვა მომენტზე, კერძოდ იმაზე, თუ ვინ გადაიღო და რატომ გადაიღო ეს ფილმი, რამაც გამოიწვია ეს მძვინვარება მაჰმადიანურ სამყაროში. არ არის ნათელი ვინ, სად, როგორ გადაიღო ფილმი. ის მძაფრ პროტესტ და ძალადობას იწვევს არაბულ ქვეყნებში, იმის გამო, რომ წინასწარმეტყველი მუჰამედი სატირულად არის გამოსახული. ცნობილია მხოლოდ ზოგი დეტალი, მათ შორის ის, რომ საქმე ეხება შეერთებულ შტატებში გადაღებულ დაბალ ბიუჯეტიან ფილმს მუსლიმთა უმანკოებას. დანარჩენ დეტალებზე სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება, რაც ჩვენ გვაქვს ხელთ. ამის თაობაზე ახლა მარიამ ჭაურელი გესაუბრებათ.
ინფორმაციით, რომელიც თავდაპირველად გავრცელდა ფილმზე მუსლიმთა უმანკოება, მისი ავტორია ისრაელისა და ამერიკის მოქალაქე, უძრავი ქონებით მოვაჭრე სემ ბასილი, რომელმაც ებრაელი დონორების შემოწირულობებით მოაგროვა $5 მილიონი ფილმის შესაქმნელად. მაგრამ ირკვევა, რომ ბასილი შესაძლოა ფსევდონიმი იყოს. ეგვიპტეში დაბადებული კოპტი ქრისტიანი, 56 წლის ნაკულა ბასელეი ნაკულა ამბობს, რომ მას ეკუთვნის კომპანია, რომელიც პასუხისმგებელია მუსლიმთა უმანკოების გადაღებაზე. მაგრამ ნაკულა იმასაც ამბობს, რომ სემ ბასილი არ არის მისი ფსევდონიმი. ვერსიას, რომ სემ ბასილი ფსევდონიმია, ათასტურებს პირი, რომელიც თავს ფილმის კონსულტანტად მოიხსენიებს, სტივენ კლაინი. მან ოთხშაბათს უთხრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს, რომ დანამდვილებით არც მისთვისაა ცნობილი ფილმის ავტორის ვინაობა.
I've met him twice. I don't know what country.
მას ორჯერ შევხვდი. არ ვიცი რომელი ქვეყნიდანაა. ვიცი რომ არ არის ისრაელელი ებრაელი. შემიძლია მხოლოდ ვარაუდი გამოვთქვა, რომ ეს ფსევდონიმი გამოიგონა თავისი ოჯახის დასაცავად. ვიცი რომ ოჯახი ახლო აღმოსავლეთში ყავს.
ამბობს სტივენ კლაინი, ყოფილი ამერიკელი, საზღვაო ქვეითი, რომელიც ამჟამად სადაზღვაო ბიზნესში საქმიანობს. ზოგი წყაროს ცნობით, კლაინს კონტაქტი აქვს ქრისტიანების მემარჯვენე ექსტრემისტულ ჯგუფებთან, თუმცა ის ამბრალდებას უარყოფს. კლაინის ინფორმაციით, ფილმ მუსლიმთა უმანკოების შექმნაში მონაწილეებს შორის ბევრია ამერიკაში მუსულმანური ქვეყნებიდან გაქცეული იმიგრანტი. არიან სირიელები, პაკისტანელები, თურქები, ერაყელები და ეგვიპტელები, მათ შორის 2-3 კოპტი ქრისტიანი. კოპტებს რა შეეხება? მათ მიმართ მტრული დამოკიდებულება ძლიერდება ეგვიპტეში. ამასთან საპრეზიდენტო არჩევნებში ისლამისტი კანდიდატის გამარჯვებაში შეშფოთების საფუძველს ხედავს რელიგიური უმცირესობების არაერთი წარმომადგენელი. ყოველ შემთხვევაში ეგვიპტის კოპტურმა ეკლესიამ მკაცრად დაგმო სკანდალური კინოსურათი და გააკრიტიკა ემიგრანტი კოპტები, რომლებმაც დააფინანსეს ციტატა წინასწარმეტყველ მუჰამედის შეურაცხმყოფელი ფილმი, ციტატის დასასრული. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით, რომ მუსლიმთა უმანკოება არის სრულმეტრაჟიანი ფილმი, სატირა, რომელიც წინასწარმეტყველს ასახავს მოსულელო მექალთანეთ. ვინც ფილმი ნახა, ამბობს, რომ მხატვრულ ღირებულებაზე ან გონებამახვილურ სატირაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. კიდევ სხვა საკითხია სიტყვის თავისუფლების პრინციპი, ის, რომ საქმე ეხება კერძო პირის მიერ შექმნილ პროდუქტს და შეერთებული შტატების ხელისუფლებას მასთან არაფერი აქვს საერთო. მაგრამ ფაქტია, რომ მუსლიმების ნაწილი აღშფოთდა. ისლამის მიმდევრებისთვის დაუშვებელია საერთოდ წინასწარმეტყველის გამოსახულების შექმნა. სამშაბათ 9-ით 4 ამერიკელი დიპლომატი, მათ შორის ლიბიაში შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი, დაიღუპა ბენღაზიში შეერთებული შტატების საკონსულოზე შეიარაღებული პირების თავდასხმის შედეგად. ამასთან დაწყებულია გამოძიება იმის დასადგენად, რომ არ გამოიყენეს ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა ფილმის საბაბად შეერთებული შტატების საკონსულოზე ირიშისთვის. Steven Klein, როგორც უკვე ითქვა, ფილმ მუსლიმთა უმანკოების კონსულტანტი, ძალათობის გამომწვევად მიიჩნევს მუსლიმი ექსტრემისტების მცირე ჯგუფს, დარაფილმს.
If I talked to you about this movie, would you go out and kill anybody? No.
მე რომ თქვენთვის მომეყოლა ამ ფილმზე, გახვიდოდით და ვინმეს მოკლავდით? მუსლიმების დიდი უმრავლესობა ამას გააკეთებდა, გავიდოდა და გააკეთებდა ძალიან მცირე ჯგუფი ხალხისა, რომლის DNA, გენები, ფსიქიკა ყველაფერი ტრიალებს ამ არანორმალური საქციელის ირგვლივ. გავიდოდა და გააკეთებდა ეს ხალხი. დიახ, ისინი გააკეთებდნენ. ჩემი ხელები სისხლით არის დასრული. არა, მე მოვკალი ეს კაცი. არა.
Do I have blood on my hands? No. Did I kill this guy? No.
გახმაურებული ფილმის შესახებ იმასაც ამბობენ, რომ ის რამდენიმე თვის წინ ერთადერთხელ აჩვენეს ამერიკაში, ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ კინოთეატრში, და რომ დარბაზი თითქმის სარიელი იყო. ამის შემდეგ ფილმის 12 წუთიანი ტრეილერი გავრცელდა პოპულარულ საინტერნეტო ვიდეო პორტალ YouTube-ზე, ესეც რამდენიმე თვის წინ. საპროტესტო აქციები დაიწყო მხოლოდ მას შემდეგ, რაც YouTube-ზე გასულ კვირაში გამოჩნდა ტრეილერის არაბულენოვანი ვერსია. ეგვიპტესა და ლიბიაში დაწყებული გამოსვები ამასობაში რამდენიმე სხვა ისლამურ ქვეყანას, იემენს, ირანს, ტუნის და ღაზის სექტორს მოედო.
მარიამ ჯავრელი, გიამბობდათ იმის შესახებ, თუ რა წარმოადგენს ფილმი, ეს დაბალ ბიუჯეტიანი ფილმი მუსლიმთა უმანკოება, ქვია მას, რატომ შეეძლო ამ ფილმს გამოეწვია მაჰმადიანურ სამყაროში უკმაყოფილება მორწმუნეებისა? მე უბრალოდ გაგიმეორებ 11 სექტემბერს, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები ძველ ტერორისტულ აქტებს იხსენებდა, მოხდა თავდასხმა ტრიპოლიში შეერთებული შტატების საელჩოზე, სადაც მოკლეს ამერიკის ელჩი. იქ თავდასხმა იყო ერთი დღით ადრე კაიროში ამერიკის საელჩოზევე. ამ დღეებში კი, როგორც მარიამ ჯავრელის განაჩენით, მღელვარება სხვა არაერთ მაჰმადიანურ ქვეყანაშიც მოჩანს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ერთმანეთსაც მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში, ასევე შუაღამის ეთერში, თავის სადღიურო ჩანაწერებს, ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების დღიურებს დაგეკითხავთ საქართველოსში მცხოვრები ამერიკელი მხატვარი და მეღვინე ჯონ ვერდმანი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია თვლის, რომ ჯვრების მოხერხვა, მათი ნაჯახით მოჩეხვა, მხოლოდ ამხოლოდ ამ რელიგიური ინსტიტუტის წინააღმდეგ არის მიმართული. ამ ქვეყანაში მართლმადიდებლობა გაიგონებთ მედიიდან აქტიურობს და მას გარკვეული გავლენაც აქვს საზოგადოებაზე, ზოგიერთი აზრით დიდი გავლენა. მაგრამ ვის ებრძვიან ისინი, ვინც ქრისტიანულ სიმბოლოს მოჭრიან ხოლმე ძნელი სათქმელია? ამაზე სხვადასხვა აზრი არსებობს რუსეთშიც. ჯვრის თუ სხვა სულიერი სიმბოლოს მოჭრა ყოველთვის არის შეურაცხყოფა, გამოწვევა და პროვოკაცია. რუსეთი უზარმაზარია, მაგრამ მისი ერთი ძალიან პატარა 220-კაციანი სოფლის ტოპუჩაიას სახელი შორს გავარდა მას მერე, რაც იქ ვანდალიზმის აქტი მოხდა და უდგენელმა პირებმა ცალკე მდგარი ხის ჯვარი ჩანს ნაჯახით დააზიანეს. ეკლესიამ სწრაფად იმოქმედა და აქტი გამოაცხადა ეკლესიის წინააღმდეგ კამპანიის ნაწილად. Всеволод Чаплини გავლენიანი სასულიერო პირია, ის ეკლესიის წარმომადგენლად არის ცნობილი, აი როგორ აფასებს ის ვითარებას.
ძალგეულ ინციდენტებად მათი შეფასება საკმაოდ ძნელია, როცა ასეთი აქციები ტარდება არაერთ რეგიონში, ერთი და იმავე სცენარით. უბრალოდ ამთხევა არ ყოფილა, რომ უკრაინაში და რუსეთში ამბობდნენ, რომ ასეთი აქციები მოეწყობოდა. ასე რომ ამას კამპანიის ხასიათი აქვს.
რუსეთის სამღვდელოება საზრდოს აძლევს პანკ-როკ ჯგუფის პუსი რაიოტის ბოლო თვეებში ყბად აღებული საქმე. ამ ჯგუფის სამმა წევრმა მოსკოვის ეკლესიაში პერფორმანსი მოაწყვეს საეკლესიო ლოცვა საგალობლის ჰანგზე, ღვთისმშობელს შესთხოვეს პუტინი განდევნეო. ისინი დააკავეს და კერძო პირების ამ ეკლესიის მრევლის წევრების საჩივრის საფუძველზე გაასამართლეს. დამნაშავედ სცნეს ხულიგნობაში, რომელიც ეფუძნება რელიგიურ სიძულს, ასეთია სასამართლოს დასკვნა. ჯგუფის გამოსვლა თითქოს პოლიტიკური ხასიათისაა, იქ პუტინზეა ლაპარაკი, მაგრამ ამავე სიმღერაში ტექსტის ავტორი პატრიარქს ეხება, რატომ სჯერა მას პუტინისა, ძუკნას, ღმერთისა იწამოსო. გაიგონებთ პუსი რაიოტის ამ სიმღერაში. პუსი რაიოტის სამი წევრი გაასამართლეს და მათ ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ჯგუფს არ მოაკლდა მომხრე და არაერთმა კოლეგამ თუ არაკოლეგამ მათ სოლიდარობა გამოუცხადა. მათ შორის არიან ეს ჯვრის მჭრელები, ცნობილია უკრაინელ ქალთა ჯგუფი, ფემენად წოდებული ორგანიზაცია, რომლის ერთმა წევრმა კიევის ცენტრში კამერების თანდასწრებით ნახევრად წელზემოთ შიშველმა მოჭრა უზარმაზარი ხის ჯვარი. სვირინგთან ერთად მას ტანს მკერდს უფარავდა წარწერა თავისუფლება ბუსის. ფემენმა გამოაცხადა, რომ ასეთ აქტებს ჯვრების მოჭრას გააგრძელებს. მართლმადიდებელი ეკლესია კვლავ საკუთარ თავს მიიჩნევს სამიზნედ და რუსეთის პოლიტიკურ ოპოზიციას ადანაშაულებს მთელი ქვეყნის მასშტაბის კამპანიის ორგანიზებაში. ჯვრის შეურაცხყოფა რელიგიური სიმბოლოს შეურაცხყოფაა და ის ყველგან ისჯება. ეკლესიის მიმდევარი ვინც არაა, მანაც შეიძლება ასეთი აქტი მიიღოს საკუთარ შეურაცხყოფად და ეკლესიის წინააღმდეგ გაილაშქროს მორწმუნე ადამიანმაც. ასეთია რეალობა. ამიტომაცაა, რომ სახელმწიფო, რომელიც გამოყოფილია ეკლესიისგან, იკვლევს, ან უნდა იკვლევდეს, ვინ ჩაიდინა ვანდალიზმი ამ შემთხვევაში ტოპუჩაიაში, ალტაის მხარეში. სოფელში ჯვარი დადგეს საბჭოთა ბანაკში, იმ არეალში გზის მშენებლობის დროს 30-იან წლებში დახოცილი ადამიანების პატივსაცემად. ვერ გეტყვით, იყვნენ თუ არა მათ შორის ყველა ქრისტიანები, მაგრამ რუსეთში ასე ჩათვალეს, რომ მათ ასე უნდა სცენ პატივი და დადგეს ჯვარი. ვიღაცამ კი ასევე ვერ გაიგებ ვისი გაბრაზება გადაწყვიტა და ჯვარი დააზიანა. აღძრულია საქმე. და ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა აგვისტოში ჯვრები წააქციეს ჩელიაბინსკის ოლქში. ამას მოჰყვა მსგავსი აქტი ვანდალიზმისა არქტიკულ ზოლში, არხანგელსკში. ადრე უცნობმა ჯგუფმა ხალხის ნებამ ნაროდნაია ვოლეა მიკისრა პასუხისმგებლობა მომხდარზე. პუსი რაიოტის საქმეში ეკლესიის როლის გამო. გაგახსენებთ, რუსეთში 19 საუკუნის ბოლოს მოქმედი ხალხოსნური ჯგუფი ამავე სახელწოდებით თავრობის იძულებას ისახავდა მიზნად გაეტარებინა დემოკრატიული რეფორმები. ამ ჯგუფის ნაროდნაია ვოლეას ერთ-ერთი მეთოდი ტერორი იყო. ანალოგიური დასახელების მქონე გაერთიანება ახლა რუსეთში აცხადებს, რომ ჯვრების მოჭრა მისი საპროტესტო აქციაა. რუსეთის ბევრი მოქალაქე არიზიარებს მოსაზრებას, რომ ჯვრების მოჭრის აქციები აუცილებლად პუსი რაიოტს უკავშირდება. აქვე გეტყვით, რომ თვითონ ჯგუფმა ადვოკატის სახელით განაცხადა, რომ ჯვრების მოჭრასთან მას კავშირი არ აქვს. ახლა მოუსმინეთ ნიკოლაი მიტროხინს, ის გერმანიის ბრემენის უნივერსიტეტში აღმოსავლეთ ევროპის კვლევით ცენტრში მუშაობს. მისი აზრით, ჯვრების მიმართ ვანდალიზმი ადრეც იყო რუსეთში.
ბოლო 10 წელია მართლმადიდებელ ეკლესიებზე წელიწადში 12-14 თავდასხმა ხდება. სვასტიკის მიხატვით დაწყებული ბომბის აფეთქებით დამთავრებული. თან ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია. ასეთი შემთხვევა ბევრად მეტია. მათი შეგროვება ყოველთვიურად შეიძლება. და შესაძლებელია მათი წარმოდგენა როგორც თავდასხმების ტალღისა.
მიტროხინი ამბობს, რომ ამგვარი ქმედებების უკან იდგნენ ხოლმე ნეონაცისტები ან სხვა მოტივის მქონე ადამიანები, ეკლესიის მიმართ კრიტიკულები. მაგრამ მათ კავშირი არ ჰქონდათ სერიოზული მნიშვნელობის პოლიტიკურ მოვლენებთან, როგორც იგივე პუსი რაიოტის განაჩენია.
რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას უყვარს ჯვრების დადგმა დასახლებული პუნქტების შესასვლელ გამოსასვლელებში, ან მწვანე არეალებში, მაგალითად წყაროებთან, განსაკუთრებით პროვინციაში. არც თუ იშვიათია ამ ჯვრებისთვის ცეცხლის წაკიდება, მათი დაზიანება. ამაში ზოგჯერ ახალგაზრდებს ადანაშაულებენ, მაგრამ უფრო ხშირად ეს არიან ზრდასრული ადამიანები, რომლებსაც არ მოსწონთ, რომ ეკლესია გარკვეულ ტერიტორიებს ითვისებს.
თვითონ სოფელ ტოპუჩაიში მცხოვრებთ არ სურთ დაეჯერონ, რომ ამ აქტის უკან პუსი რაიოტის მიმართ სოლიდარობაა. ზოგიერთ ადგილობრივ სასულიერო პირსაც არ სურს, რომ მომხდარი ეკლესიაზე სიმბოლურ თავდასხმად იქნეს მიჩნეული. მამა დიმიტრი ალტაის ოლქის ცენტრი ბარნაულში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელია.
ლაპარაკობენ მიზანმიმართულ კამპანიაზე, საინფორმაციო ომზე. ასეც შეიძლება უწოდოთ, მაგრამ ბოლო ხანს თავს ესხმიან სხვა აღმსარებლობის ობიექტებსაც. ვერ ვიტყვით, ვინ ვის რატომ ესხმის თავს და ვინ ვის უჭერს მხარს, რომელი ექსტრემისტული ჯგუფები მოქმედებენ. ეს საგამოძიებო ორგანოს საქმეა.
რუსეთში ზოგიერთი იმასაც ფიქრობს, რომ ამ აქტების უკან მთავრობა დგას. იმავე პუსი რაიოტის ადვოკატს ნიკოლაი პოლოზოვს უჭირს იმის დაჯერება, რომ ასე ორგანიზებულად 4 აქცია მოეწყო ასე დაშორებულ რეგიონებში ჩელიაბინსკიდან არხანგელსკამდე. ცნობილი ჟურნალისტი ოლეგ კვაშინი პირდაპირ აცხადებს, რომ ჯრების მოხერხვის კამპანიის უკან ალბათ კრემლი დგას. ძალიან ცოტას თუ სჯერა, რომ მართლაც ნაროდნაე ვოლიას შეეძლო ამ აქციის მოწყობა. ფეისბუქში რუსეთის სახალხო ნებას ნაროდნაე ვოლიას მხოლოდ 200 მიმდევარი ყავს. დიდებულიბო, ეს იყო უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს რუსეთი იყო. ვის და რატომ სურს და სჭირდება იქ ჯრების მოჭრა თუ მოჩეხვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
რადიო თავისუფლების გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე გემშვიდობებათ, ჩვენ კლავ შეხვდებით ერთმანეთს შუაღამისას, სასემონო საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.